Abežu bāzī mēs redzam sacētas lielas zaļas telpas, taisnās rindās, kurās notiek komandu punkta darbs. Te ir militāri personas dažādu valstu formās, arī, protams, Latvijas karavīri. Pavisam kopā bāzē pat labam strādā aptuveni 500 virsnieku un komandējošā sastāva cilvēku. Teritoriju stingri apsargā un arī žurnālistiem prasīja dokumentus. Par to es arī pati pārliecinājos un būtībā no šajienas tiek koordinētas mācības, kurās iesaistītas vairākas NATO valstis un arī pati kaujas darbība, kas tiek spēlēt poligonā Polijā.
Ina, kāds ir mācības scenārijs?
Mācībās tātad izspēlē uzbrukumu mūsu kaimiņvalstī Igaunijai, kas tātad šis uzbrukums nāk no ziemeļa puses un no iedomātas valsts vārdā Botnija. Iesaistās NATO un iedarbina tās augto 5. Pantu, kad jau uzbruk vienai NATO valstī pārējās nāk palīgā. Bet reāli Igaunijā nekādas lauka aktivitātes nenotiek, kā uz darbību, kā jau sacīja, tiek izspēlēta Polijas teritorijā.
Vai šīs mācības novērot ir ieradušās arī militāri personas no Krievijas?
Jā, tiešām to man apstiprināja arī aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks un bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube. Jā, tiešām Krieva armijas pārstāvji ir bijuši ādažos un ir vērojuši mācības.
Jā, līdz šim Krievijas presē parādījusies kritika par šīm mācībām Baltijā, kā to komentēja NATO pārstāvji.
NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens šeit ādažos vēlreiz atkārtoja, ka šīs mācības nekādā gadījumā nav vērstas ne pret vienu valsti, ne pret reģionu, un tās ir tikai un vienīgi mācības pašām NATO dalībvalstīm, lai uzlabotu to prasmes, un līdz ar to Krievijai nevajadzētu uztraukties. Un viņš sacīja, ka šīs mācības ir signāls, ka Baltijas valstis ir NATO aizsardzībā, un šis signāls attiecas uz visiem tiem, kam par to būtu bažas vai šaubas. Arī visi trīs Baltijas valsts prezidenti teica, ka jūtas droši par savām valstīm NATO sastāvā un NATO aizsardzībā.
Jā, bet izskanējis, ka NATO mācību laikā ir pieaudzis kiberu uzbrukumu skaits Latvijas iestādē īpaši aizsardzības ministrijas mājaslapām. Vai šīs bažas šodien apstiprinājās?
Jā, tiešām aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks šeit ādažos teica, ka patiešām kiberuzbrukumu mēģinājums skaits ir pieaudzis, tiesa gan nekādu pat laban lielu postu tie nodarījuši nav, bet uzbrukumu Latvijas aizsardzības sistēmas mājaslapām ir nākuši no ārienes. Ministrs gan jāteic atturējās precizēt īsto izcelsmes vietu, no kurienes tādēļ šie uzbrukumi ir vērsti.
Jā, paldies, Ina. Atgādina vēl, kad mācības noslēgsies.
Tātad NATO mācības Steadfast Jazz 2013, kā sākās 2. Novembrī, tā noslēgsies 9. Novembrī, un rīt mēs arī dosimies ar maniem kolēģiem žurnālistiem vērot šo mācību norisi Polijā un arī ziņosim Latvijas radio klausītājiem no turienes.